Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký podvečer vám všem, posloucháte opět Hergot na Rádiu Wave a dneska to máme ve znamení takového výročí, to můžu prozradit už teď, je to výročí kulaté, a sice 50. výročí hnutí Hare Krishna.
No.
Tak, ale to jsem prozradil tak akorát, řekl bych. Mohl bych třeba říct, že to bude úplně pestrý koktejl všech možných
věcí. Ano,
jako
a kdo vás
věcí
také zdraví od mikrofonu,
jo,
bychom mohli prozradit.
No samozřejmě to prozradím hned. Zdraví vás od mikrofonu Petr Wagner, pak se ozýval tady
Dominik Čejka.
A ten, kdo se neozval, byl
Jan Škrob.
Tak a teď už pojďme teda do těch zpráv.
Snad hrozně převálcoval dneska počet.
Já se omlouvám, ale jsem asi trošku rozjetější, ono totiž to bude dneska opravdu jízda.
Dneska to bude hodně rozjetý, co vám můžeme slíbit.
Ale protože chci, abys věděl, že jsem zdvořilej, tak můžeš začít první zprávou, co?
Dobře, já mám první zprávu trošku kratší. Vlastně je to upomínka na starší zprávu, která došla svého naplnění. V lednu jsme informovali, že byl zrušen zákaz vstupu žen do mešity Haji Ali Darga v Indii. Teď toto rozhodnutí nejvyššího indického soudu nabylo platnosti a od vydání zákazu v roce 2011 první ženy do mešity skutečně šly a podle všeho to proběhlo úplně super, dokonce uvnitř od správců dostali i čaj.
Takže... No tak to je dobrý začátek takhle s tím čajem. Já mám něco, co zase naopak není tak úplně pozitivní. Larungar bylo dlouhá léta centrem tibetského buddhismu pro celou oblast tibetské náhorní plošiny. Mniši a zbožní buddhisté postupně od roku 1980 vytvořili v tomto odlehlém údolí 20-tisícové městečko. Hrozně roztomile to vypadá na fotkách. To městečko totiž sestává převážně z malých mnišských příbytků a cel, takových mini domečků. Čínské úřady se nyní rozhodly tomuto polooficiálnímu duchovnímu centru zasadit rozhodující ráno a na to místo vyslali dělníky, kteří postupně demolují jeho uličky a jednoduše stavěné domky. V plánu je prý redukovat osídlení na pouhých 5000 rezidentů. Zbytek hodlají čínské úřady evakuovat. Záminkou je, ale to bylo i třeba u strhávání křížů a zavírání kostelů v nedávné době, bezpečnost obyvatel, že je to jako, že jsou to jako takové poločerné stavby a tak dále. Ale
na bezpečnost obyvatel se dá hodit v podstatě
no,
úplně
v podstatě
všechno.
Jo, no, to je právě na tomto nepěkný. Dominiku, co tam máš ty?
Já tu mám upozornění na celovečerní dokument Český Alláh od Zuzany Piusy, který je, jak praví popisek na stránkách České televize, tragikomickým časozběrným filmem, který v perspektivě 2 let sleduje reakce české společnosti na příchod uprchlíků před válečnými konflikty do Evropy a do související mediální tematizace islámu jako vážného ohrožení našeho života. Postavami filmu jsou lidé, kteří k těmto tématům nedokázali zůstat lhostejní a každý se z hlubiny své pravdy snaží o její společenské uplatnění a naplnění.
Takže z hlubiny své pravdy, no to je ano. Květnatě je to popsáno. To je anotace z televize přímo.
Ano. Zaujala tě tato anotace?
Zajímavá květnatá řeč.
Přímo z televize.
Pokud tě zaujala tato anotace z hlubin televize, tak můžeš zadat do vyhledávače jednoduše slova Český Alláh, Česká televize a hned budeš nasměrován do archivu, ze kterého si můžeš ten film pustit.
No a pro vás děkuju. To platí taky pro všechny.
Tak co tam máš dalšího, Honzo?
Nový film. Já mám zase film, jako Dominik. Nový film Silence od Martina Scorseseho měl premiéru ve Vatikánu. Společně s režisérem film zhlédlo 400 kněží.
To je tak akorát.
Jde o příběh dvou portugalských jezuitů, kteří v Japonsku pátrají po svém učiteli v době, kdy je křesťanství v Japonsku tvrdě potíráno.
A já k tomu řeknu, ten film zřejmě, jak to vypadá podle našich zpřízněných kritiků z čelistí, nebude úplně tak špatenka. A rozhodně ta předloha toho filmu je vynikající, to musím doporučit, protože je to na motivy knihy od Shusaku Endoa, která se jmenuje Mlčení. A co je ještě na tom divnějšího, tahle ta kniha vyšla dokonce v 80. letech tady, přestože její náplně dost značně duchovní. Je to opravdu drastický, ale krásný příběh.
Honza, ještě něco
přidá? To se máme na co těšit. Mě jenom zaujalo, že Silence od Martina Scorseseho není první film, který měl v Vatikánu premiéru.
Vážně?
Takže se z toho možná pozvolna stane trend.
To už taková hezká tradice, že jo? Na to prostě skouknou ty kněží a ono
taxikář
to hnedle
možná.
Potom, to je takový dobrý start, když na to skouknou nějaký kněží.
Oni to jsou možná sympatičtější lidi, než v tom Hollywoodu, kdo ví.
No to zcela určitě. Teda je to dost možný. No, já půjdu tentokrát na Kubu. na chvilinku, teda, jestli dovolíte.
Tak Kuba tady dneska s náma není, ale...
To jo, ale ten ostrov svobody, to je přitažlivá věc. Úmrtí Fidela Castra není úplně náboženskou zprávou, i když je dost možné, že smrt jedné z ústředních postav kubánské revoluce bude mít za důsledek i další uvolnění poměrů na tomhle ostrově svobody. Podotýkám, že Fidel Castro měl jezuitské vzdělání a výchovu, ale po roce 59 zakázal na Kubě skoro všechno, včetně těch církevních aktivit a těchto věcí.
Tak to byly možná nějaký traumata ze školy.
No, tak trošku tam byly nějaký ostny. Nicméně trochu té náboženské látky se dá najít i na těch zprávách kolem toho zesnutí. Protože vyšla zpráva o tom, že Fidel bude skremován. Bylo to na jeho výslovné přání. Nepřál si, aby jeho tělo bylo nabalzamované a vystavené na odiv, jako se to stalo v případě zbožtělého Lenina, Mao Tse-tunga nebo Ho Chi Minha. Zkrátka Fidel Castro se ukázal jako jiný druh straníka, dalo by se říct.
Aspoň po smrti.
No, ale i tím přáním před smrtí. Tak to je taková jakoby drobná věc. Tak co dál, Honzo? Nebo ještě
Dominik
něco?
Ještě něco
Dominik má ještě vlastně.
Dominik gestikuluje.
No, já tu mám takovou drobnou pozvánku.
Drobničku.
Ano, na přednášku, která se jmenuje Současná náboženská situace v Brazílii, a jsem moc rád, že tentokrát ta přednáška není v Praze, protože většinou zvu do Prahy.
Já teda moc nejsem rád, že není v Praze.
Protože by tě zajímala, ale můžeš si zajet do Olomouce, to je moc hezký město. No a v přednášejícím bude František Kalenda, nám známý. Měli jsme ho zde ve studiu.
Dokonce i na toto téma.
Ano, který působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Tuto přednášku pořádá Moravskoslezská křesťanská akademie a arcidiecézní muzeum. Takže pokud o ní máte zájem, najděte si tyto slova, jo, jako u té přednášky.
No, to je zbytečný říkat, ale hlavně řekni, že je to 14.12.
Já bych se k tomu dostal, děkuju.
No,
takže přátelé,
nejsem jistý.
Zapište si, běžte si pro propisku, tušku. Máte, dobře. Takže středa 14.12. Olomouc. Název přednášky Současná náboženská situace v Brazílii.
Už to všichni mají, to já jsem rád.
Od 17 hodin, to je, zase Dominik prostě neříká ty důležité věci.
No, ale zase je dobrý, že je to třeba zpráva na dvě řádky a Dominik to říká 8 minut.
Městské muzeum Olomouc, Dominik jako řekne úplně všechno možné o té přednášce, ale čas, místo a datum, jak si z toho vypadne. Ale...
Já se omlouvám.
No, tak hele, nevadí. Já mám taky něco, co nám trošku vypadlo, jo? Ale ne úplně. V sobotu 12. listopadu se v Bratislavě sešla společná konference, což je takový jako orgán, nejvyšší orgán církve bratrské, což je, by the way, jedna z mála rostoucích církví u nás v České republice. Na programu byly docela zajímavosti, a sice aktualizace ústavy, on se tak často nemění tyhle ty věci, ale zejména aktualizace vyznání víry a přijetí nových duchovních zásad, což je taková náplň vlastně té praktické zbožnosti církve bratrské.
Počkej, já jsem myslel, že vyznání víry máme všichni stejný.
Ne, to nemáme, teda kamaráde. A teďka možná dochází k tragickému zjištění u Honzy, ale vyznání víry, kromě těch, která jsou společná křesťanům obecně, jsou ještě v různých církvích různá. No. To je zjištění,
to jsou taková nadstavbová.
A to vyznání víry...
A jsem asi moc postdenominační na tohle.
A to nové aktualizované vyznání víry církve bratrské už si přečíst můžeš, ale to ostatní ještě projde korekturou. Takže...
Ale shodneme se, že Bůh je láska.
Jo, tak já myslím, že docela jako jo.
A nějaký nejzásadnější změny, proč došlo k těm...
No, je to spíš aktualizace, nebudou to dramata, že by se třeba zrušila polovina bodů a tak dále.
Aktualizace o nějaká nová zjevení.
No, to ne, to spíš na to jsou zase jiný kádři. Tak Honzo, co tam ještě máš?
Já mám zprávu z oblasti vědci zjistili.
Mm-hmm.
Krása.
Vědci zjistili, že náboženství má na váš mozek podobný vliv jako drogy.
No, co, to je známá věc, že?
Konkrétně jde o vědce z Univerzity v Utahu, kteří pomocí MRI zkoumali mozky 19 mladých mormonů, žen i mužů v době, kdy tito lidé vykonávali různé úkoly, mezi které patřily obyčejné činnosti, četba různých úředních textů, četba textů nemormonských náboženských představitelů a četba Bible. Měli zmáčknout tlačítko vždy, když ucítili vanoutí Ducha Svatého, což samo o sobě nevím, taky jako
je
hezký výzkum, mačka tlačítko.
Letniční to je až, řekl bych.
Ukázalo se, že právě v těchto momentech, kdy mačkali to tlačítko, se aktivizovaly stejné části jejich mozku, jako když v jiných výzkumech lidé poslouchali hudbu, prožívali lásku nebo byli pod vlivem rekreačních drog.
No já mám jenom otázku na tebe, Honzo, co je toto MRI, to je jako CML, centrální mozek lidstva, nebo já vůbec
to je
nevím. Takový,
to je magnetická rezonance.
Ano, to je takový tunel.
Tunel.
Tam zajdeš do tunelu, vidíš světlo na konci tunelu.
Ajajaj, to já bych radši na tyhle ty věci nemyslel. Teďka
no, ono to učí a prostě ti to měří, co se ti děje v mozku.
Tunel,
to
je super, no. Tunel vanutí.
Tak já mě by zajímalo, do jakého tunelu vás zavede moje poslední zpráva dneska. A sice, pokud vás baví stavět betlémky, mě teda ne, jo, a to extrémně mě to nebaví. A máte peněz na zbyt, tak si můžete koupit betlémek hipsterský, jo. Za $130 je to jenom 10 figurek. Tož není moc, ale...
No, tak za 130 korun to bych bral.
Ale... No, ale ty figurky jsou vypečený. 3 králové na segvejích, s dary zabalenými v krabicích od Amazonu. Bosý Josef se stylovým plnovousem lambersexuála a drdolem si dělá na selfiečko nad jesličkami s Marií, která v ruce má kelímek s kafem od Starbucks. Vůl, teda v tomhle případě spíš kráva, pojídá bezlepkové krmivo a na zadnici má označení bio a tak dále, takže to je takový vtípek nakonec.
Mě strašně rozčilou ty segve, já bych to nemohl.
Já bych to celý zakázal, ale každopádně nezakazoval bych hudbu. Já jsem
protože
si říkal,
protože tam má na váš vliv podobný, na váš mozek podobný vliv jako náboženství, že?
Taky jak kvůli tomu, no samozřejmě. No, my jsme si
když
říkali,
je to náboženská hudba ještě k tomu.
No tak to je double, to je šílený, to vyhodí pojistky normálně, všechno tady bude lítat. A já si myslím, že měli jsme možnost pouštět samozřejmě Krishna Kor, když máme teda Hare Krishna výročí, ale nakonec
ještě
jsme se rozhodli pro takovou cestu pestřejší, řekněme, a začneme něčím tradičním, Allenem Ginsbergem a jeho Guru Blues.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
I can't find anyone to show me what to do. I can't find anyone, it's making me so blue that I can't find anyone, anyone but you. Oh, I can't find anyone that knows me good as you. Yeah, I can't find anyone.
To byl Allen Ginsberg v Hergotu a jeho Guru Blues. Dneska máme slavnostní díl, slavíme 50. narozeniny Hare Krishna.
No, to je co? To je ano. Kulatých 50, no.
Jestli se toho můžu zhostit,
Zhosti se aspoň teda kousku.
Jo, možná si vzpomenete, že na téma hnutí Hare Krishna, respektive Mezinárodní společnosti pro vědomí Krishny, jsme už kdysi jeden díl Hergotu měli.
Ano.
Je to ovšem už pěkná řádka let. Byl to díl nazvaný 108 dotazů na Krishnu, který jsme vysílali v červnu roku 2013, já jsem si to zjistil. Teď jsem přesný.
Teď seš hodně přesnej a je úplně neúprostně. Takhle málo mluvíme o hnutí Hare Krishna, že už...
Do studia tehdy přijela pozvání Rasa Bihari alias Ilona Nejkovová, dlouholetá členka hnutí, která nám zprostředkovala pohled na toto společenství zevnitř. No a dneska při tom 50. výročí existence Hare Krishna jsme pozvali do studia religionistku Jitku Šlichcovou, která nám naopak poskytne pohled na toto hnutí zvnějšku. Jitka Šlichcová se v religionistické oblasti zaměřuje především na nová náboženská hnutí s kořeny v náboženských směrech oblasti Indie. A ve své diplomové práci se věnovala výchově a vzdělávání hnutí Hare Krishna. Takže
ale
myslím,
už trošku předbíháme, protože...
Předbíháme. Ale
to
možná
bude až po písničce a ještě před písničkou si musíme spoustu věcí říct.
No to jo. Mě docela překvapuje, že historie Hare Krishna je poměrně pestrá. Na to, že hnutí má teprve 50 let za sebou, tak se tam vlastně promítne všechno, jak to pozitivní, tak i to negativní, co nová náboženská hnutí přinášejí. Ale jelikož se zaměříme taky trošku na historii, tak si teďka musíme v rámci toho našeho okénka původních pramenů vzít do ruky pramen, který sice asi není úplně původní, ale je to slušný pramen, Encyklopedie náboženských směrů v České republice od Zdeňka Vojtíška, a z toho si přečteme teďka pár odstavců na účet Hare Krishna. No a může začít Honza.
Vem si třeba hned ty první dva.
Tak já se vezmu první dva a pak pojedem dál. Základní věroučnou literaturou jsou indické náboženské spisy, takzvaná védská literatura. Především překlad a komentář Bhagavad Gita a Bhagavatamu od zakladatele hnutí Prabhupády. Rozsah Prabhupádova literárního odkazu, překlady, komentáře i původní díla je ohromný a oddaní Kršny k ní přistupují jako ke kanonické literatuře. Prabhupádův následovník a Kršnův oddaný je veden k jednoduchému až asketickému životu v duchu védských písem a podle Prabhupádových instrukcí. V chrámech a na farmách vstává již kolem 4. hodiny raní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Každodenní činnost je velmi různorodá, zahrnuje jak tvrdou zemědělskou práci na farmě, tak například překlady knih a jejich distribuci, pořádání přednášek, veřejné zpívání, mahamantry a podobně. Významnou součástí sádhány, denní cesty k dokonalosti, je jídlo. Vegetariánská strava oddaných je nápaditě upravena pomocí desítek druhů indických koření.
A já si vezmu hned další část. Tento prostý způsob života má být doplněn hlubokým duchovním poznáním a přiblížením se Kršnovi především prostřednictvím zpěvu mahamantry. Prabhupáda doporučoval opakovat mahamantru japovat za pomoci mály, obdoby růžence o 108 kuličkách, a to 16x denně. Tyto mahamantry vysloví oddaný zpravidla brzy ráno asi za 2 hodiny soustředěné japy. Během dne pak japuje dále podle možností, které mu poskytuje jeho práce. Japováním má dojít k osvobození mysli oddaného od připoutanosti k hmotným požitkům. Dále se oddaný řídí 4 zásadami, které přikazují vegetariánství, zakazují omamné látky, sex mimo manželství a mimo záměr splodit potomka a hazardní hry. Ti, kdo ještě nedodržují tyto 4 regulativní principy nebo nesplňují doporučené množství mahamanter, mohou praktikovat vědomí Kršny na své úrovni a podle svých možností i mimo komunitu.
Dokončeme ještě ten text od Zdeňka Vojtíška. Oddanost Kršnovi se v praxi nejvíce projeví oddaností duchovnímu učiteli. Védská literatura vysvětluje, že právě duchovní učitel může oddaného vést k probuzení jeho božského vědomí a uvědomění si skutečné duchovní totožnosti, tedy k poznání, že je věčnou duší a že tělo je pouze dočasným oděvem. Toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a službu tomuto bohu a může ho vysvobodit z koloběhu životů. Vysvobození závisí především na jeho upřímnosti, ale samozřejmě také na karmě, zátěži dobrými či špatnými skutky, kterou si v tomto životě či v životech minulých nashromáždil. Mezi duchovními učiteli však zcela mimořádná úcta náleží Prabhupádovi, jemuž náleží zvláštní pobožnost.
No a to je asi tak na úvod, že řekl bych, to by stačilo, ne, co?
Mně to úplně stačilo, to vstávání ve 4 ráno.
No, není to pro každýho, Honzo, to prostě takhle, to je holej fakt. A my si ale teďka pustíme něco, co je součástí Hare Krishna kultury už od 80. let a dotklo se to i naší kultury české, a to je něco z Krishna kóru, což je specifický žánr v rámci hardkoru. I tady v Čechách jsme měli dost úspěšnou klubovou a chvílemi i festivalovou kapelu, která se jmenovala Kašmír 941. Ta teďka spíš funguje občasně, ale našel jsem jednu písničku, která je jenom 7 let stará, to znamená z hlediska jejich historie docela čerstvá. Jmenuje se Shri Guru Vandana. A pak už přijde naše dnešní hostka.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byly legendární Kašmír 941 a jejich spíš novější písnička Shri Guru Vandana, a my v tuto chvíli už se ocitáme na Prahu bloku, který patří tradičně rozhovoru.
Ano, ano, s námi ve studiu už je redaktorka religionistického časopisu Dingir Jitka Šlichcová, absolventka magisterského studia pedagogiky na Husitské teologické fakultě v Praze. a následného studia religionistiky na univerzitě v Pardubicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Hnutí Hare Krishna má za sebou 50 let existence. Pojďme se vrátit na jeho úplný začátek. Mohla byste nám nastínit počátky tohoto hnutí koncem 60. let?
Původ hnutí Hare Krishna, jak se asi obecně ví, je v Indii, odkud v roce 65 se vydal na svoji dlouhou cestu jeho zakladatel v americkém prostředí Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ten dorazil do Ameriky a asi tak za 10 měsíců se mu podařilo založit Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, která existuje dodnes.
Jak si vysvětlujete tenhle ten masový úspěch, i když teda ta doba byla poměrně otevřená různým východním duchovním směrům, tak přeci jenom je to zarážející, že v tak krátké době dosáhl takových výsledků.
No, jak jste správně zmínil, ta doba byla velmi otevřená nejrůznějším hnutím. V té době v Americe působili nejrůznější duchovní vůdci z Indie a z Asie obecně. Prabhupáda přišel s velice jednoduchým životním stylem a s velmi jednoduchými pravidly, která poměrně dobře odpovídala na potřeby tehdejších lidí v Americe. Ta nejistota, která pramenila z válek a z tehdejší představy o americkém snu, které kladly na lidi poměrně vysoké nároky, jim dávala poměrně dobrou alternativu v tomhle tom životním stylu, který jim Prabhupáda nabízel. Samozřejmě to nebylo úplně bez obtíží, protože Prabhupáda začínal s kázáním a především v parcích a podobně, kde se scházela poměrně problematická mládež. Někteří z nich žili nevázaným sexuálním životem, užívali návykové látky, nebyli zvyklí žádným způsobem pracovat a podobně. A Prabhupáda musel ze začátku velmi slevovat ze svých nároků, ale postupně přidával nová a nová pravidla a jakýmsi přátelským přístupem si ty mladé lidi kolem sebe dokázal udržet. A oni zase přiváděli své známé a když to zkombinujete s nějakou potřebou exotiky a něčeho nového, zvláštního, neokoukaného, tak asi není úplně čemu se divit.
Jak se dařilo hnutí Hare Krishna v 70. letech? Bylo pro zájemce o duchovní život stále přitažlivé? Přece jenom v té době síla hnutí hippies už začala oslabovat. K tomu zakladatel Hare Krishna umírá během této dekády. Jak si toto společenství vedlo?
No, já bych se ještě vrátila trošku úplně na konec těch let 60. Já myslím, že popularitu hnutí Hare Krishna hodně velkou měrou ovlivnilo především přátelství se skupinou Beatles a především s Johnem Lennonem, s Georgem Harrisonem, který potom věnoval hnutí dokonce zámek nedaleko Londýna. A právě tady to napojení na Beatles, kteří byli stále populární, a na mnoho dalších známých osobností způsobilo, že to hnutí rostlo obrovským tempem. Ti lidé dávali hnutí spoustu peněz a to způsobilo, že to hnutí obrovským způsobem rostlo. Můžeme si říct, že během několika let vlastně to hnutí získalo kolem třeba 5000 členů po celém světě. V 70. letech potom už vlastně to hnutí bylo tak obrovské, že Prabhupáda sám, ačkoliv se říká, nebo z jeho životopisu asi dobře vyplývá, že by si hrozně přál mít kontakt se všemi svými žáky, ale úplně to už nezvládal, takže se rozhodl zřídit takzvanou GBC, Governing Body Commission, což byla taková řídící rada toho hnutí a tím vlastně v 70. letech odstartovává taková éra, kdy to hnutí začínalo tvořit organizační strukturu. A ta organizační struktura bohužel postupem času začala trošku Prabhupádovi přirůstat přes hlavu a to je asi nejvýraznější prvek těch 70. let hnutí Hare Krishna, kdy vlastně ti ambiciozní žáci z řad GBC a později i dalších jmenovaných zasvěcujících gurů se snažilo nějakým způsobem přebírat kontrolu nad jednotlivými středisky. Ještě je potřeba asi zmínit to, že i každé středisko vedl chrámový vedoucí. Ty jednotlivé autority se začaly mezi sebou trošku bít o moc. Nezřídka docházelo k tomu, že někteří se snažili i odstavit samotného Prabhupádu od aktuálního dění po svém, vedli ty komunity po svém, k čemuž sice byli původně pozváni, ale ne tak, aby vytvářeli nové interpretace toho, co Prabhupáda říká. Takže Prabhupáda asi ke konci svého života podle všeho z toho byl velmi rozladěný.
ale přesto hnutí ten jeho odchod přežilo, což je vždycky takový zlomový okamžik asi ve všech náboženských hnutí, když ten zakladatel odchází, ať už třeba na dobro, anebo odchází třeba jinam, do jiného prostředí. Jak vlastně k tomu přerodu pak došlo?
No to hnutí to nakonec přežilo, ale jenom velice obtížně, protože vlastně po Prabhupádově smrti došlo k tomu, že mnoho lidí ztrácelo naději na to, že to hnutí může dále dostát tomu svému misijnímu charakteru bez této významně charismatické osobnosti, jako byl Prabhupáda. A navíc těsně před smrtí Prabhupády i po jeho smrti začaly vycházet najevo nejrůznější obvinění i z trestných činů. Hovořilo se tam o pašování zbraní, o drogách, o sexuálním zneužívání, o týrání žen, týrání dětí. Vyšlo najevo mnoho podobných problémů a to velmi oslabilo důvěru jednak členů hnutí v rámci toho hnutí samotného, ale také vztahy s veřejností, které značně ochladly. A hnutí Hare Krishna načas bylo vnímáno jako poměrně dokonce nebezpečné.
Jak se tohle to potom vyvíjelo dál v 80. a 90. letech?
Hnutí Hare Krishna a jeho vedení pociťovalo potřebu s tímhle negativním trendem samozřejmě něco udělat. Řešili to tak, že založili v podstatě takové PR oddělení, dneska bychom řekli, které mělo za úkol se snažit ten negativní obrázek nějakým způsobem změnit. Neměli ale úplně lehkou úlohu, protože neustále vycházely najevo nové a nové skandály, včetně toho, že i během těch 80. let už začaly vycházet najevo právě skandály se zneužíváním a týráním dětí v gurukulách. FBI vtrhla do střediska hnutí Hare Krishna v Novém Vrindávanu v západní Virginii, kde objevila zbraně, objevila drogy a dokonce mrtvé tělo jednoho z příslušníků hnutí, který se dlouho pohřešoval. To potom vedlo k nějakým poměrně velkým čistkám v rámci řídících orgánů hnutí Hare Krishna a k následným snahám tedy opravit ten obrázek, který veřejnost o hnutí měla.
No přesto, přes takovéhle docela závažné skandály se podařil, skoro by se dalo říct takový hat-trick v 80. a 90. letech, že zase tomu hnutí Hare Krishna na výsluní pomohla popkultura nějakým způsobem. Začalo se mnohem víc hovořit o scéně takzvaného Krishna Koru a byla celá řada punkových a hardkorových kapel, které se začaly hlásit právě k hnutí Hare Krishna. Jak tomu vlastně vůbec došlo, když punková hardkorová kultura a kultura Hare Krishna byly přeci jenom oddělené a samozřejmě ta punková kultura se spíše vyhraňuje vůči hippies, než že by navazovala na podobnou tradici.
No tak já bych hlavně neslučovala úplně dějiny hnutí Hare Krishna s kulturou hippies jako takovou. Řekněme, že nějací první členové z hippies pocházeli, ale určitě bych hnutí Hare Krishna s hippies nestotožňovala nebo nevnímala bych hnutí hippies úplně jako nejživnější půdou. Spíš bych to viděla jako jenom úplný začátek, takovou první berličku, kterou Prabhupáda v New Yorku měl. Ale proč vlastně punková kultura sáhla zrovna k věci, jako je Mahamantra? Možná pro svoji jednoduchost, možná proto, že kultura má neustále tendenci vlastně oprašovat staré a úspěšné věci, vracet se k věcem, které jsou známé, dávat jim trošku novou tvář. Asi bych viděla ten význam v tom.
Já bych se rád vrátil k těm negativním jevům, těm negativním fenoménům. Vy jste říkala, že docházelo například i ke zneužívání dětí v gurukulách. Co to je za prostředí, ty gurukuly?
Asi možná je zapotřebí rozlišovat dva druhy gurukul. Jedno je to slovo gurukula vůbec pochází z Indie, z tradičního indického vzdělávání, které se ve zkratce dá popsat tak, že je to vlastně soužití dítěte se svým guruem, s duchovním vůdcem, kam děti v Indii v tomhle prostředí odcházely kolem 4-5 let a tam tedy žili nikoli se svými rodiči, ale s tím duchovním učitelem přibližně do 13 let. učili se od něj tím, že vlastně s ním vykonávali denní věci, učili se s ním, mohli se ho ptát, on ten guru je zase vyučoval, učil je číst, učil je číst posvátné texty a podobně. V prostředí hnutí Hare Krishna už na konci 60. let začal Prabhupáda uvažovat o něčem podobném. Asi z mnoha různých důvodů dětí v hnutí bylo hodně a Prabhupáda kladl velký důraz na tu misijní činnost a jedním z motivů bylo také to, aby rodiče se nemuseli tolika starat o své děti a využívat státní vzdělávání, které Prabhupáda považoval za naprosto nedostačující a pokleslé a morálně naprosto špatné. Takže se rozhodl ten model té gurukuly z Indie nějakým způsobem transplantovat do amerického prostředí a postupně do dalších států, kde hnutí Hare Krishna působilo. A došel k takovému kompromisu, k takovému průsečíku, že postupně z těch gurukul vznikly takové internátní školy. Hnutí Hare Krishna tomu říká ašramové školy, to znamená, že jsou to školy, kde ti žáci se svými učiteli bydlí, vlastně natrvalo, za rodiči jezdí jenom velice málo na nějaké velmi významné svátky nebo krátké prázdniny, ale jinak tedy žáci v té gurukule bydlí stále.
Když v náboženském prostředí dochází ke zneužívání dětí, řeší se po tom odhalení často dvojí zodpovědnost. Zda jde v případě pachatelů pouze o individuální selhání, kterému se nedá předcházet, a také zda do jaké míry vina leží i na straně hnutí jako takového, které třeba svými pravidly takovému selhání může napomáhat. K čemu došlo vyšetřování v případě těch zneužívání v rámci hnutí Hare Krishna?
Tak samozřejmě tam těch příčin bylo několik. Pokud se budeme bavit o těch systémových příčinách, je to především to, že v 70. letech, kdy ty gurukuly fungovaly nejvíce, mezi lety dejme tomu 71 a 76, možná 8, byly ty gurukuly obrovské internátní školy, kde na jednoho učitele vycházelo mnoho dětí, kde byly velice špatné hygienické podmínky, byly tam velice špatné výukové materiály. V hnutí jako takovém se v té době kladl důraz na, jak už jsem několikrát zmiňovala, na misii, na prodej knih, na získávání peněz pro hnutí a pro stavbu nových chrámů, a školství, vzdělávání dětí bylo poměrně na okraji zájmu vedení ISKCONu. A dejme tomu, pokud nějaký člen hnutí nebyl příliš úspěšný v té misi a v té prodeji a v získávání peněz, tak dostal jiné zaměstnání, které, dejme tomu, více odpovídalo jeho schopnostem, aspoň tak mu to bylo prezentováno, a byl poslán jako učitel do gurukuly. Protože to nebylo úplně prestižní zaměstnání, tak ti lidé se velmi často cítili frustrovaní, nelíbilo se jim to zaměstnání, nevykonávali ho s láskou, nevykonávali ho s nadšením, naopak ty děti jim vadily, byly to děti kolikrát pětileté, čtyřleté, šestileté, které se někdy velmi obtížně zvládají, a ti učitelé potom postupem času mohli selhávat. Samozřejmě pak je to selhání na úrovni jednotlivce, ale velkou vinu v tom neslo to hnutí jako takové a celkové systémové nastavení.
Občas se taky řeší, kdo o takových selháních věděl třeba z té hierarchie a jak se vůči takové informaci zachoval, jak to vypadalo právě v hnutí Hare Krishna.
Podle zpráv, které máme z výzkumu amerického badatele Rochforda, se můžeme dočíst ze svědectví jednotlivých jednak dětí, bývalých žáků gurukul, ale i jejich rodičů, že rodiče velmi často vůbec neměli přístup k informacím o tom, co se ve školách děje. Vůbec se to neměli šanci dozvědět, a pokud už se to dozvěděli od svého dítěte během nějakých krátkých prázdnin, tak ale neměli příliš možností to nějak ovlivnit. Dokonce Rochford popisuje svědectví jednoho dítěte, které s tatínkem oslovilo Prabhupádu na nějakém setkání, a Prabhupáda sice otevřeně kritizoval některé metody, které se v gurukulách používaly, ale osobně proti tomu nikterak nezakročil. Nabádal ty rodiče, že je to jejich zodpovědnost, aby se postarali o to, jak se v gurukulách dětem chovají, ale sám osobně proti tomu přímo nic neudělal, což je něco, co je mu velice často vytýkáno, bylo mu to vytýkáno i dětmi, i potom později vedoucími ISKCONu v 90. letech, když se celá ta problematika začala řešit.
A vzala si z toho hnutí nějaké ponaučení tedy nakonec?
Ponaučení, těžko říct, ale určitě se byla postupem času přijata opatření. Trvalo to velmi, velmi dlouho. K tomu, kdy se začala řešit situace v gurukulách, došlo až v 90. letech, spíše v druhé polovině 90. let, kdy postupem času se přijaly takzvané rezoluce. Ta první úplně z roku 90, ale ta zásadní přišla až v roce 98, kdy vznikl Ústřední úřad na ochranu dětí a jednotlivé skupinky ochrany dětí v rámci jednotlivých středisek, které na gurukuly dohlížejí. A ta rezoluce z roku 98 také umožnila stíhat i vlastně staré, jakoby promlčené případy z těch let 70. Come up, ball of fire. Come up, Hare Krishna. Come up, ball of fire. Come up, Hare Rama.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, dospíval Lee Scratch Perry písničku Baby Krishna a my si u příležitosti 50 let výročí od vzniku hnutí Hare Krishna povídáme s Jitkou Šlichcovou, která se činností tohoto hnutí zabývá. Když se teď přesuneme na území České republiky nebo možná ještě Československa, jaké byly začátky hnutí Hare Krishna u nás v 90. letech? A co byste vypíchla jako nejzajímavější momenty té české historie Hare Krishna?
No, tak hnutí Hare Krishna u nás má začátky dokonce mnohem dřív než v 90. letech, už v 80. letech, ale to byla spíše velmi malá skupinka lidí, kteří už četli Prabhupádovy knihy a vytvářeli první bytové semináře a začali se poprvé scházet mezi sebou a začali vytvářet nějakou organizovanější skupinku. Hnutí Hare Krishna bylo dost dobře vidět i během sametové revoluce, stalo se určitým způsobem symbolem také sametové revoluce, té otevřenosti západní kultuře nebo jiným vlivům z ciziny, to, že naše společnost se otevírá těmhle vlivům, to, že najednou může být náš svět barevnější, že můžeme na ulicích potkávat oranžové lidi zpívající cizokrajné melodie. Takže svým způsobem hnutí Hare Krishna už u nás bylo velmi silně vidět i během sametové revoluce a potom během 90. let, začátkem 90. let určitě významným momentem je koupě statku v městečku u Benešova, z kterého vzniklo a dodnes funguje ekologická farma hnutí Hare Krishna, jmenuje se Krishnův dvůr. Tak to určitě je jeden z nejvýznamnějších momentů hnutí. Postupně u nás začala vznikat i nová centra. V Praze vzniklo postupně několik govind. Asi moment, kdy bylo hnutí Hare Krishna hodně vidět a slyšet, tak bylo mezi lety 95 a 7, kdy se oddaní snažili založit si v rámci českého školství svou vlastní soukromou školu pro děti, které žijí na Krishnově dvoře.
A to se nepodařilo tehdy?
Ne, to se nepodařilo. Z jednoho prostého důvodu, nebo nejvýznamnějším důvodem pro odmítnutí této gurukuly byl tehdejší zákon, který neumožňoval ani domácí vzdělávání, ale ani vznik malotřídních škol, pokud bylo žáků méně než 13. Zákon sice umožňoval jakousi výjimku, ale tu ministerstvo hnutí neudělilo.
Takže znamená to, že ta výuka probíhá v rámci domácího vyučování, tedy na úrovni prvního stupně základní školy a potom ty děti chodí do druhého stupně do státní školy a pak eventuálně pokračují, nebo jak to tedy řeší?
Tak dnes ano. Dnes máme zákonem povolené domácí vzdělávání na prvním stupni a uvažuje se o druhém stupni, je to v nějakém procesu teďka pilotního řízení, kdy se rozjíždí i domácí vzdělávání na druhém stupni, zatím se testuje, zda to bude fungovat, zda to vůbec je realizovatelné. Nicméně na prvním stupni domácí vzdělávání máme, proto už oddaní ani znovu se nepokoušejí založit si soukromou školu. Máme na farmě nebo v okolí farmy žije několik dětí, které se tedy společně vzdělávají, mají umožněné domácí vzdělávání, dnes už k tomu stačí pouze souhlas ředitele školy a pedagogicko-psychologické poradny a to, že alespoň jeden z rodičů má patřičné vzdělání.
jak fungují a jak vypadají rodiny zdejších oddaných? Je jejich život nějak ritualizovaný, třeba nějaké jasně dané role?
Ono poměrně záleží na tom, jestli ti ta rodina žije tady v té komunitě, nebo jestli žije někde blízko. Současný trend je takový, že obvykle, když ti lidé uzavřou manželství a počítá se s dětmi, tak většinou tu komunitu jako takovou opustí, ale odstěhují se někam nedaleko, kde si pronajmou byt nebo zakoupí dům nebo něco takového a na farmu pravidelně dojíždí. Takže bych asi řekla, že ten jejich život potom, pokud žijou mimo komunitu, přímo sami doma, záleží, jak si to sami udělají. Těžko jim sahat do domácnosti, nebo to, co já můžu, pokud tedy s nimi mluvím, nebo pokud k ním přijdu i na návštěvu, tak to, co já můžu vidět, není třeba úplná realita, stejně jako když přijde někdo na návštěvu ke mně, tak taky třeba nevidí úplnou realitu denního života.
U Hare Krishna je ještě jedna taková zvláštnost. Mluví se docela často o fluktuaci členů hnutí. Je tím důvodem taky určitá nepřenosnost indického myšlení a těch kulturních vzorců do západního prostředí, která tam pořád je navzdory tomu, že to hnutí samo o sobě je docela hodně otevřené. A nebo se tak podle vás děje z jiných důvodů, že ta fluktuace je poměrně veliká?
No, to má příčin několik. Ten efekt otáčivých dveří, s kterým se setkáváme u hnutí Hare Krishna i u několika dalších nových náboženských hnutí, je způsoben především tím, že k tomuto hnutí především mají tendenci tíhnout mladí lidé, kteří hledají opět nějakou alternativu, exotiku, zjednodušení třeba i své situace, nepříznivé rodinné situace a podobně. Jenomže časem, jak dospívají a dostávají se od let kolem 20 k těm letům kolem 30 a třeba i navážou nějaká trvalejší partnerství, chtějí zakládat rodinu a podobně, tak obvykle zjistí, že to hnutí jim neumožní nějaký kariérní růst nebo seberealizaci takovou, jakou by si úplně představovali, takže mnoho z nich to hnutí opustí. Už jenom proto, že třeba musí hledat běžné civilní zaměstnání, aby uživili sebe a rodinu, nebo proto, že princip oddané služby jim v jejich ambicích třeba časem přestane stačit. To, že hnutí úplně nevítalo, dneska už je to o něco lepší, ale stejně to zatím není tak otevřené, hnutí příliš nevítá studium na sekulárních školách a studium univerzitního charakteru, spíše stále doporučuje studium tedy tradičních textů, tradiční indické vzdělanosti a podobně. A zkrátka neumožňuje mladému člověku ten rozvoj, na který jsme z naší společnosti asi úplně zvyklí a který potřebujeme, abychom obstáli.
A tenhle rozvoj není možný třeba ani na školách v Indii, že by měl hnutí nějaké se sebou spojené vzdělávací zařízení vyššího řádu přímo v Indii?
Hnutí nabízí v rámci těch gurukul, které do dnešní doby přežily, jakože ty gurukuly vlastně v Indii jsou dvě a ty nabízejí i vyšší stupně vzdělávání, tak ale stále je to vzdělávání v té tradiční indické filozofii. Je to o tom, že ten člověk slouží Krišnovi, vykonává vlastně jednoduchá zaměstnání, dělá to, co je potřeba, aby se dělalo a přitom tedy studuje tu duchovní literaturu. Pro praktický život, pro uživení se a podobně v našem prostředí to není.
Je ta oddělenost těch rodin takovým řešením z nouze, nebo je tu snaha o vytvoření nějaké paralelní společnosti, která by byla soběstačná?
Jo, to je poměrně taková složitá věc, protože vlastně ten život v té komunitě, třeba na farmě nebo v chrámu nedaleko Karlštejna, tam je to soužití organizované tak, že je Prabhu Ashram, to znamená mužská ubytovací část, a Matáží Ashram, což je ženská ubytovací část, kde tady žijou ženy a děti. A není vlastně možné, aby ta rodina soužila dohromady tak, jak jsme zvyklí, v čem jsme vyrostli, v čem jsme vychovaní, tak aby žil muž, žena a dítě společně. To prostě v rámci té komunity na tom dvoře nebo prostě v tom chrámovém prostředí vůbec není možné. Pokud tedy ti lidé chtějí mít rodinu takovou, v které v podstatě sami vyrostli a v které byli vychovaní, tak prostě dřív nebo později musí odejít a založit si tu rodinu trošku někde jinde. Jinak samozřejmě, třeba farma Krišnův dvůr vznikla svým způsobem jako takové útočiště, které bude potravinově soběstačné a kde bude možné žít i v případě že třeba by došlo k nějakému blackoutu a podobně. Slyšela jsem i takové představy o nějakých mileniálních vizích, které tady k téhle interpretaci vedou. Nicméně hlavní důraz je ten, že motem celé farmy a obecně tady těchto z těch farem hnutí Hare Krishna je hluboké myšlení a jednoduché žití. To znamená, že oni se snaží nebýt příliš závislí na té technice. Ačkoliv používání techniky se v žádném případě nebrání. Oni využívají techniku, pokud to má sloužit šíření vědomí Krišny, to, že jim to pomůže to, ty potraviny dopravit do Prahy, do jakéhokoliv města, prodat je, tak v tom případě je to v pořádku. Ale přesto se snaží o to tradiční zemědělství, volskou sílu, mají ručně poháněný mlýn na obilí a podobně, aby byli soběstační i v případě, že by ta technika nebyla.
My vám moc děkujeme za návštěvu Hergotu a děkujeme za připomenutí těch důležitých věcí kolem toho výročí Hare Krishna, které teďka máme. Přejeme všechno dobrý do vaší práce i do vašeho života.
Děkuji. Naschledanou.
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 Díky, naschledanou.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla Jitka Šlichcová pro Hergot Radio Wave a my jsme se pokusili tak nějak důstojně připomenout těch 50 let od vzniku hnutí Hare Krishna, samozřejmě důstojně v našich možnostech.
No takže to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale myslím, že to bylo docela dobrý a
Já myslím, že
ještě k tomuhle tématu se zase z jiný strany můžeme někdy vrátit, třeba v rámci seriálu Renegades, že jo, konec konců.
Nebo se podíváme blíž na to vzdělávání.
Nebo tak. No a na úplný závěr tady máme písničku, kterou vybral Dominik, je od kapely X-Ray Specs a jmenuje se Identity, protože zpěvačka byla v 80. letech také členkou hnutí Hare Krishna.
Punkový legendy, mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.